Maliko 16.
Siku la sabata la Yuda litapita, Maria wa ku Magadala ndi Maria mai wa Yakobo ndiponso Salome adakagula zonunkhira kuti akadzoze mtembo wa Yesu. Mama wa ndithu pa tsiku lotsatira sabatayo adapita kumanda kucha, dzuwa litatuluka. Ankafunsana kuti,
kodi ndani akati chotsere chimwala chapa kumpa manda chija?
Koma poyang'anitsitsa adaona kuti chimwalacho achikubuduza kale. Tsono tu chinali chachikuludi. Atalowa mmandamo adaona mnyamata wakhala pansi mbali ya kudzanja la manja atavala mkanjo woyera. Azimayiwo adadzidzimuka. Koma mnyamatayo adawawuza kuti,
musadinkhawo. Mukufuna Yesu wa ku Nazareti, uja adampachika pa mtandayo. Wauka, sali muno. Taonani, si apa pamene adamwika. Koma inu pitani mukauze ophunzira ake, makamaka Petro, kuti iye watsogola kunka ku Galileya. Mukamuonera kumeneko monga muja adakuuziranimu.
Pamenepo azimayiwo adatuluka nkuthawako kumandako, popeza kuti adakwidwa ndi mantha mpaka kumangonjenjemera. Ndipo chifukwa cha manthawo sadauze munthu aliyense kanthu. Yesu atauka kwa akufa, mawa ndithu tsiku lotsatira sabata ya Yuda, poyambayamba adaonekera Maria wa ku Magadala. Uja adamtulusa mizimu yoyipa isanu ndi iwiriyo. Mariayo adapita kukauza amene ankakhala ndi Yesu acha. Iwowo nkuti ali ndi chisoni ndipo akungolira. Ngakhala atamva kuti Yesu ali moyo ndipo kuti Maria wamuona, iwo sadakhulupirire. Pambuyo pake Yesu ali ndi maonekedwe osiyana, adaonekera ophunzira ake ena awiri pamene iwowo anali pa ulendo kunja kwa mzinda wa Yerusalemu. Ophunzirawo adabwerera kuzauza anzawo acha, koma iwonso sadawakhulupirire. Potsiriza Yesu adaonekera ophunzira khumi ndi mmodzi acha ali kudya. Adawatsutsula chifukwa cha kusakhulupirira kwawo ndi kupulupuza kwawo, chifukwa sadakhulupirire anzawo acha amene adamuona iye atauka kwa akufa. Tsono adawawuza kuti,
pitani ku dziko lonse lapansi, kalalikire na anthu onse uthenga wabwino. Amene akakhulupirire ndi kubatizidwa adzapulumuka, koma amene sakakhulupirira adzaweruzidwa kuti ngolakwa. Okhulupirira azidzachita zozizwitsa izi: azidzatulutsa mizimu yoyipa potchula dzina langa, azidzalankhula zilankhulo zachilendo, ndipo akagwira njoka kapena kumwa chakumwa chotha kuwapha sadzabwedekedwa. Akasanjika manja pa anthu odwala, anthuwo azidzachira.
Ambuye Yesu atalankhula nawo adatengedwa kupita kumwamba nakakhala kudzanja la manja la Mulungu. Tsono ophunziraja adanka nalalika ponseponse, Ambuye ankagwira nawo ntchito pamodzi. Ndipo ankasimikiza mawu awo ndi zozizwitsa zimene ankachita.